Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Абий толкунунда Азаттык радиосунун багдарламасы. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бейстей апта тынысында камтылатын такырыптар менен таныстыра кетейин. Өткөн аптада баспанасыз калып, акчасын кайтара алмаган үлөскөрлөр ачтык акциясын бастады.
4 жылдан бери акча төлөп койгонмун 100%. Азыр мен үйүмдө жок, акчам да жок, жумуш болмок көчөдө калдым азыр. Бомж болуп калдым.
Европада Каупсиздик жана ынтымакташтык уюмунун Астанадагы саммитинде Казакстандагы адам укугу менен сөз бостандыгы маселеси каралсын деген талап коюлду. Тәуелсиз басылымдар жергиликтүү бийлик тарабынан кысым көрүп жатканы жайлы айтылды жана оппозициялык Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы мемлекеттик тиркөөдөн өткөзбөгөнү үчүн Адилет министрлигин сотко беретинин мәлімдеді. Жана Казакстан түрмөлөрүндөгү жазасын өтөүчү 37 адам жагдайга нааразылык танытып, карындарын тилип тастаганы жайлы айтабыз. Азыр соңку жаңылыктарды тыңдап алыңыздар. Жексенби күнү АКШ менен Оңтүстүк Корея элдеринин аскерилери Жапон теңизинде жаттыгууларын бастады. АКШ коргоонус катчысы Роберт Гейтс менен Оңтүстүк Корея коргоонус министри Ким Тай Юнг бирлешип жасаган мәлімдемелеринде бул аскерий жаттыгуулар Солтүстүк Кореяга агрессиялык кылгын токтотсун деген ашык жолдоо экенин айтты. АКШ баштаган колбашылык күчтөрдүн айтуунча 4 күндүк жаттыгууларга 20 аса кеме, 200 аса түрлүү максаттагы ушактар тартылды. Солтүстүк Корея бул жаттыгууларга каршы ядролук жооп болотунун эскертти. Жексенби күнү Афганстандын аймактык башчыларынын кабарлауынча Талибан өкүлү бүлүкчүлөр тороолуна түшүп каза тапкан американ аскеринин маитин камоодагы бүлүкчүлөргө айырбас иретинде усунуп отур. Associated Press ахпарат агенттигинин жазуунча Логар провинциясынын башчысы Абдул Уали бул усунус телдалдар аркылуу жасалды деди. НАТОнун халкаралык каупсуздук күчтөрү тараткан мәлімдемеде үстүсү кеткен аскерилер жума күнү кечкисин өз базаларынан чыгып содон оролмагандыгы айтылган эди. Сенби күнү кечкисин Германиянын Дуйсбург каласындагы Махабат парады атты техномузыкалык фестиваль кезинде жыйналган журт арасында үрөй тарап, орун алган жаппай дүрбелеңден кеминде 19 адам каза тапты. Дагы 340 аса адам жаракат алган. Олардын көбүсү ауыр халде. Полициянын кабарлауынча, фестивальге киретин жол бурунгу темир жол станциясынын туннели алдындагы кысылыстан жаштар арасында топалаң орун алган. Бул жыйынга 1,400,000 адам жыйналган экен. 1989 жылдан бери өтүп келе жаткан Love Parade Европадагы эң үлкен музыкалык фестивалдардын бири адам өлүмүнө келген бул фестиваль энди будан былай өтпөйт деди аны уюмдаштыруучулар. Әлемнің бір қатар елдерінде Иранда еріне опасыздық жасады деген айыппен өлім жазасына кесілген Сакинех Мухаммади Аштианиге қолдау танытқан шерулер өтті. Құқық қорғаушы топтар Бразилия, Британия, Франция, Грузия, Германия, Италия және Швеция сияқты әлемнің 32 елінде наразылық шарасын өткізді. Аштиани негізінде таспен атып өлтіру жазасын алған, бірақ АКШ, Еуропа одағы мен халықаралық құқық қорғаушы ұйымдардың дабылынан кейін ол үкімді орындауды кейінге қалдырған. Алайда оның үкімі әлі күшін жойған жоқ. Иранның сот жүйесі жақын күндері оның ісін қайта қарайтын болады. Ресейдің Кавказ аймағы Ингушетияның Шешенстамен шекаралас үлкен жолында бүлікшілген күдікпен екі адам атып өлтірілді. Бұл туралы жергілікті полиция хабарлады. Хабарлар қарағанда Назран аймағындағы полиция қауіпсіздік тексерулері бойынша олардың көліктерін тоқтатпақ болғанда бүлікшілер оқ ата бастаған. Қауіпсіздік күштерінің өкілі айтқандай, көліктегілер полицияның оғынан қаза тапқан, олар полиция мен бейбіт тұрғындардың өліміне жауапты деп күдіктелгендер. Ресей премьер-министр Владимир Путин осы айдың басында АКШ пен айырбасталған ресейлік тыңшылармен өзінің кездескенін айтты. Ол бұрынғы тыңшыларға Ресейде жақсы жағдай жасауға уәде еткен. Путин бұл туралы Украинаға сапары кезінде мәлімдеді. Одан бұрынғы агенттердің алдағы өмірі қалай болады деп сұрағанда Путин:
"Уверен, что будут работать на достойных местах.
Олар лайықты орындарда жұмыс жасайтын болады. Мен олардың келешегі жарқын әлі қызықты болатынына сенімдімін," деді Путин. Ресейдің 10 тыңшысы АКШ-та қамауға алынып, олар шетелдік үкіметтің тіркелмеген агенттер ретінде қарастырылып, кейін батыстың пайдасына тыңшылық жасады деген айыппен сотталып, Ресейде қамауда отырған 4 тұтқынмен айырбасталған болатын. Ирак бийлиги аймактагы Аль-Кайда уюмунун жетекчилери деген күдүкпен 3 адамды камоого алгандарын айтты. Коргоонус министрлигинин өкүлү генерал-майор Мухаммед Аль-Аскари жексенби күнү Ажанс Франс-Пресс ахпарат агенттигине айтканда колго түшкөн үчөөдүн бири Ирактагы Аль-Кайданын өзүн өзү жарыялаган коргоонус министри Салим Халид Аль-Зубаи экенин айтты жана калган экөө Ирактын Диала провинциясында үлкөн шабуулдарды жүзөгө асырды деп күдүктөлгөн Жабар мен Хадори Хамис Аль-Заиди деген агайындылар. Иран мамыр айынан бері қамауда болған реформашыл Мохсен Арминді кепіл ақшаға босатты. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша тыйым салынған партияның белді мүшесі Армин Ивин түрмесінен 200 мың доллар кепіл ақша қалдырып шықты. Ол президент Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайлануына қарсылық танытқан оппозицияның белсенді мүшесі. Жексенбі күні Стамбулда Түркия, Иран және Бразилия сыртқы істер министрлері кездесіп, Техранның ядролық бағдарламасын реттеуге бағытталған ядролық отын алмастыру келіссөздерін өткізді. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу бразилиялық әріптесі Село Аморимен кездесті, одан кейін оларға Ирандық сыртқы істер министрі Манучир Моттаки қосылған. Түркия сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде Анкара Иранның ядролық бағдарламасын дипломатиялық жолмен реттеуге күш салады делінген. Жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Еуропадағына бір жақты санкция салуына қарсы ескерту жасап, оған Техран бірден жауап беретін болады деді. Ахмадинежад Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты ешқандай қысымды қабылдамайтынын айтты. Оның бұл мәлімдемесі Иранның мұнай-газ өнеркәсібіне қарсы қатаң санкциялар салу мәселесін ресми түрде мақұлдау үшін жиналатын Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің кездесуі қарсаңында айтылды. Әлемнің бірқатар елдерінде Иранда еріне опасыздық жасады деген айыппен өлім жазасына кесілген Сахинек Мухаммади Аштианиге қолдау танытқан шерулер өтті. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей.